ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਰਸਨਾ ਹਰ ਸਾਧ ਲੱਗੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਰਹਾਉ ਅੱਖੀ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਏ ਮਨ ਸੰਤੋਖਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗੁਆਏ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਨਾਇ ਨਾਮ ਪਰਮਲ ਹਿਰਦੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਜਿਸ ਵਡ ਭਾਗ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਬੈਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਏ ਮਨ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਤੂੰ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਨ ਲੈ ਰਜਾਏ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਗੁਆਏ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਸੰਸਾਰ ਮਰ ਜਨਮੈ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰ ਨਾਨਕ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਉ ਮੈਂ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਹੁਕਮ ਮੰਨੈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ ਰਹਾਉ ਹਉ ਮੈਂ ਸਭ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਉਪਤ ਹੋਏ ਹਉ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੁਝ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁਝਿਆ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਉ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ ਸੱਚ ਰਹੈ ਸੱਚੇ ਸੇਵ ਸਮਾਏ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੇਜ ਏਕ ਏਕੋ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਾਵੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਆਸਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਉ ਜਾਸਾ ਰਹਾਉ ਮੈਂ ਅਵਗਣ ਭਰਪੂਰ ਸਰੀਰੇ ਹਉ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੂਰੇ ਜਿਨ ਗੁਣਵੰਤੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਹਉ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਹਉ ਕਰ ਕਰ ਥਾਕਾ ਅਪਾਵ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਰਾਖੋ ਹਰ ਮੇਰੇ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁੰਦਰ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਣੀ ਹਉ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਿਰ ਕੋ ਮਿਲੋ ਇਆਣੀ ਜੋ ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਈ ਪਿਰ ਕੋ ਮਿਲੈ ਸਿਆਣੀ ਰਹਾਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹਉ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਿਰ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪਿਆਰੇ ਹਉ ਪਿਰ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਾਂ ਜਿਨ ਪਿਰ ਰਾਵਿਆ ਸਾ ਭਲੀ ਸੁਹਾਗਣ ਸੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਹਉ ਕਿਆ ਕਰੀ ਦੁਹਾਗਣ ਨਿਤ ਸੁਹਾਗਣ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੈ ਮੈਂ ਕਰਮਹੀਣ ਕਬ ਹੀ ਗੱਲ ਲਾਵੈ ਤੂੰ ਪਿਰ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਉ ਔਗਣ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੇਚਾਰਾ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਮਨ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ ਹਉ ਜਾਏ ਪੁੱਛਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੈ ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਮਨ ਮੁਗਧ ਸਮਝਾਵਾਂ ਭੂਲਾ ਮਨ ਸਮਝੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਹਉ ਸਭ ਵੇਸ ਕਰੀ ਪਿਰ ਕਾਰਨ ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਭਾਵਾਂ ਸੋ ਪਿਰ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਨਦਰ ਨਾ ਦੇਖੈ ਹਉ ਕਿਉਂ ਕਰ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ
ਸੋ ਫਿਰ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਅਵਰਾ ਨਾਨਕ ਧਨ 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 ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਨ ਪਿਰ ਰਾਵਿਆੜਾ ਸੱਚ ਸਵਰਾ ਹਉ ਜਾਏ ਪੁੱਛਾਂ ਸੁਹਾਗ ਸੁਹਾਗਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿਰ ਪਾਇੜਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਕਰੀ ਪਿਰ ਸੱਚੈ ਮੈਂ ਛੋਡਿਆੜਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਮਨ ਤਨ ਜੀਓ ਕਰੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਇਤ ਮਾਰਗ ਭੈਣੇ ਮਿਲੀਐ ਆਪ ਨੜਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਜੋਤੀ ਰਲੀਐ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮੈਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਤਿਸ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਦੇਵਾਂ ਨਿਤ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਾਂ ਤਿਸ ਆਗੈ ਪਾਣੀ ਧੋਵਾਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਸੇਵ ਕਰੀ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹਰੇ ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾਂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਗੋਸ਼ਟ ਪੂਛਾਂ ਕਰ ਸਾਂਝੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਸਦ ਹਰ ਕੇ ਮਨ ਜੀਵੈ ਨਾਮ ਸੁਣ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਵੇਲਾ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਤਿਤ ਵੇਲੈ ਮਰ ਜਾਏ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੇਖਣ ਕਹੋ ਸਭ ਕੋਈ ਲੋਚੈ ਸੋ ਵੇਖੈ ਜਿਸ ਆਪ ਵਿਖਾਲੇ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹੋਏ ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਲਿਆ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਕੋਟ 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 ਲੱਖ ਧਾਵੈ ਇੱਕ ਤਿਲ ਤਾਂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੈ ਸੁਹਾਵੀ ਕੌਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਾ ਰਹਾਉ ਲਾਖ ਭਗਤ ਜਾ ਕੋ ਅਰਾਧ ਹੈ ਲਾਖ ਤਪੀਸਰ ਤਪ ਹੀ ਸਾਧ ਹੈ ਲਾਖ ਜੋਗੀਸਰ ਕਰਤੇ ਜੋਗਾ ਲਾਖ ਭੁਗੀਸਰ ਭੋਗ ਹੈ ਭੋਗਾ ਘਟ ਘਟ ਵਸ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ ਥੋਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਪਰਦਾ ਤੋਰਾ ਕਰੋ ਜਤਨ ਜੇ ਹੋਏ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਤਾਂ ਕੋ ਦੇਈ ਜੀਓ ਕੁਰਬਾਨਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਸੰਤਨ ਪਹਿ ਆਇਆ ਦੁਖ ਭ੍ਰਮ ਹਮਾਰਾ ਸਗਲ ਮਤਾਇਆ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂੰਚਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ ਰਹਾਉ ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਜਾਣੀ ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਤੁਮ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੁਰ ਲੀਨਾ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ਜਪ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਰਹਾਉ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਜਿਸਹ ਜਨਾਬ ਹੋ ਤਿਨਹ ਤੁਮ ਜਾਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਤ ਉਤ ਦੇਖੋ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਦੇਖ ਮਨ ਰਾਤਾ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਾ ਦਾਨ ਦੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਤੇਰੀ ਓਟ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲਾ ਰਹਾਉ जल तल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परे हो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवां तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजै ना जियो मरै ना कबहू सीजै वडभागी गुरपूरा पाईऐ गुर कृपा ते प्रभु त्याई रहाव रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ भये निहाला जत कत पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना घट घट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पंजवा विसर नाही प्रभ दीन दयाला तेरी सरन पूर्ण कृपाला रहाव जह चित आवह सो थान सुहावा जित वेला विसर है ता लागे हावा तेरे जी तू सद ही साथी संसार सागर ते कट दे हाथी आवन जाना तुम ही किया जिस तू रख है तिस दुख ना थिया तू एको साहिब अवर ना होर बिनो करे नानक कर जोर वडहंस महला पंजवा तू जानाए है ता कोई जाने तेरा दिया नाम बखाने तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाव तुदे आपे कारने आपे करना हुक्मे जम्मन हुक्मे मरना नाम तेरा मन तन आधारी नानक दास बख्शीश तुम्हारी वडहंस महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा अंतर लोचा मिलन की प्यारे हौ क्यों पाई गुरपूरे जेसो खेल खिलाइया बालक रह ना सकै बिन कीरे मेरा अंतर भुख ना उतरै अमाली जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम पिरम का बिन दर्शन क्यों मन धीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई मैं मेले हो मित्र सुखदाता ओहो जी की मेरी सब बेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता हों एक खिन तिस बिन रह ना सका ज्यों चातरक जल को बिल लाता हों क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण को रख लेता हों पई उडीनी कंत को अमाली सो पेर कद नैनी देखा सब रस भोगण विसरे बिन पिर किते ना लेखा इहो कापड़ तन ना सखावई कर ना सको हों वेसा जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा तिन आगे हम आदेसा मैं सब शिंगार बनाया अमाली बिन पेर काम ना आए जां सह बात ना पुछिया अमाली ता बिरथा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागणी अमाली जिन सहो रहया समाए हौ वारिया तिन सुहागणी अमाली तिन के धुआ सद पाए जिचर दूजा भरम सा अमाली तिचर मैं जानिया प्रभ दूरे जा मिलिया पूरा सतगुरु अमाली ਤਾਂ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੂਰੇ। ਮੈਂ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅਮਾਲੀ, ਫਿਰ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਅਮਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਲੱਗ ਪੈਰੇ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਧੁਨ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੱਚ ਸਲਾਹਣਾ, ਧਨ ਪਨ ਵਡਭਾਗ ਹਮਾਰਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਵਿਤੋਂ ਬਲ ਜਾਉ, ਦਾਸਣ ਦਾਸਾ ਹੋਏ ਰਹਿ ਤਾਂ ਪਾਵਹਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਰਹਾਉ। ਜਿਹਵਾ ਸੱਚੀ ਸੱਚ ਰਤੀ, ਤਨ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਣਾ, ਜਸ ਹੈ ਜਨਮ ਸਭ ਖੋਏ। ਸੱਚ ਖੇਤੀ ਸੱਚ ਬੀਜਣਾ, ਸਾਚਾ ਵਾਪਾਰਾ, ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਹਾ ਸੱਚ ਨਾਮ, ਧਨ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਸੱਚ ਖਾਣਾ ਸੱਚ ਪਹਿਨਣਾ, ਸੱਚ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਉ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਮਿਲੈ, ਮਹਿਲੀ ਪਾਏ ਥਾਂ। ਆਵਹਿ ਸੱਚੇ ਜਾਵਹਿ ਸੱਚੇ, ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਹੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਚਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੇ। ਅੰਤਰ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੱਚਾ, ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਈ। ਸੱਚੈ ਥਾਨ ਸੱਚ ਸਲਾਹਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ। ਸੱਚ ਵੇਲਾ ਮੂਰਤ ਸੱਚ, ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਸੱਚ ਵੇਖਣਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚਾ ਸਭ ਆਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੈ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰੱਖਸੀ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਰਜਾਏ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨੁਆ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਕੈਸੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਇੰਦਰੀ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਅਧਿਕਾਈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਤ ਸੰਤਾਵੈ, ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਰਵੀਜੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਸ ਯੁਗ ਮਹਿ ਦੁਲਭ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ ਰਹਾਉ। ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਤਾਂ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਓ। ਹਮ ਨੀਚ ਸੇ ਉੱਤਮ ਭਏ, ਹਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ। ਪਾਥਰ ਡੁੱਬਦਾ ਕਾਢ ਲੀਆ, ਸਾਚੀ ਵਡਿਆਈ। ਵਿਕ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਏ, ਗੁਰਮਤ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਅਕੋਹ ਪਰਮਲ ਭਏ, ਅੰਤਰ ਵਾਸਨਾ ਵਸਾਈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਲੰਬ ਹੈ, ਜਗ ਮਹਿ ਖਟਿਆ ਆਏ। ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਬਿਖ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੁਖੋਂ ਹਰ ਹਰ ਸਭ ਕੋ ਕਰੈ, ਵਿਰਲੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੰਤ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਵਿਗਾੜ ਕਾਹੇ ਨਾਈਐ, ਨਾਤਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੱਚ ਕਮਾਈਐ। ਜਬ ਸਾਚ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਾਚਾ, ਤਾਮ ਸਾਚਾ ਪਾਈਐ। ਲਿਖੇ ਬਾਝੋਂ ਸੁਰਤ ਨਾਹੀ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਗਵਾਈਐ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਈਐ। ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਵਿਗਾੜ ਕਾਹੇ ਨਾਈਐ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਤੁਝੈ ਕਹਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਇਆ, ਨਾਮ ਮੀਠਾ ਮਨਹਿ ਲਾਗਾ, ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਢਾਹਿਆ। ਸੂਖ ਮਨ ਮਹਿ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਾਮ ਤੈ ਫੁਰਮਾਇਆ। ਨਦਰ ਤੁਧ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਆਪ ਉਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਕਹਿਣ जा तुझे कहाया। वारी खसम कढाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना। नह पाए झगड़ा स्वाम सेती, आप आप वन्यावना। जिस नाल संगत कर शरीकी, जाए क्या रुआवना। जो दे सहना मने कहना, आख ना ही वावना। वारी खसम कढाए किरत कमावना, सब उपायन आप आपे नदर करे। कौड़ा कोई ना मांगे, मीठा सब मांगे। सब कोई मीठा मांग देखे, खसम भावे सो करे। किश पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे। नानका जिन नाम मिलिया, कर्म होवा तुर कदे। सब उपायन आप आपे नदर करे। बड़हंस महला पहला, करहो दया तेरा नाम बखाना। सब उपाय आप आपे सर्ब समाना, सर्बे समाना आप तू है। उपाय तंदे लाइया, एक तुझ ही किए राजे, एक ना भिख पवाइया। लोभ मोह तुझ किया मीठा, एत भरम भलाना। सदा दया करो अपनी, ताम नाम वखाना। नाम तेरा है साचा, सदा मैं मन पाना। दुख गया सुख आए समान, गावन सुर नर सुगड़ सुजान। सुर नर सुगड़ सुजान गावह, जो तेरे मन भावहे। माया मोहे चेतह नाही, अहला जन्म गवावहे। एक मूड मुग्ध ना चेतह मूले, जो आया तिस जाना। नाम तेरा सदा साचा, सोए मैं मन पाना। तेरा वक्त सुहावा, अमृत तेरी बाणी। सेवक सेवह भाव कर, लागा साओ प्राणी। साओ प्राणी तिन्ना लागा, जिन्नी अमृत पाया। नाम तेरा जोए राते, नित चढ़े सो आया। एक कर्म धर्म ना होए संजम, जाम ना एक पछाणी। वक्त सुहावा सदा तेरा, अमृत तेरी बाणी। हौ बलिहारी साचे नावे, राज तेरा कब हो ना जावे। राजो ता तेरा सदा निश्चल, एहो कब हो ना जावे। चाकर ता तेरा सोए होवे, जोए सहज समावे। दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे। हौं बलिहारी सदा हुआ, एक तेरे नावे। जुगह जुगंतर भगत तुम्हारे, कीर्त करह स्वामी तेरे द्वारे। जपह ता साचा एक मरारे, साचा मरारे ताम जापह। जाम मन वसावहे, परमो पलावा तुझह किया। जाम एहो चकावहे, गुर प्रसादी करहो किरपा। लेहो जमहो उबारे, जुगह जुगंतर भगत तुम्हारे। वड्डे मेरे साहिबा अलख अपारा, क्यों कर करो बेनंती। हौ आख ना जाना, नदर करह ता साच पछाणा। साचो पछाणा ताम तेरा, जाम आप बुझावे। दुख भूख संसार किए, सहसा एहो चकावे। बिनवंत नानक जाए सहसा, बुझे गुर बिचारा। वड्डा साहिब है आप अलख अपारा। तेरे बंके लोएन दंतरी साला, सोहने नक जिन लमड़े वाला। कंचन काया सोयने की ताला, स्वर्ण ताला कृष्ण माला। जप हो तुसी सहेली हो, जम द्वार ना हो खड़िया। सिख सुन हो मेहली हो, हंस हंसा बग बग्गा। लह मन की जाला, बंके लोएन दंतरी साला। तेरी चाल सुहावी मुदराड़ी बाणी कोकन कोकला तरल जवानी तरला जवानी आप पाणी इच मन की पूरिये सारंग ज्यो पग तरै ठिम ठिम आप संदूरे श्री रंग राती फिरै माती उदक गंगा वाणी बिनवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी वडहंस महला तीजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अपने पिरकै रंग रती मुइये सुभावंती नारे सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे भाए प्यारी सच्चा भाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यो नेहो रचाया आप गुआया ता फिर पाया गुर कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन मेल लई पिर आपे साचै साहि सुवारी निर्गुण वंतड़िए पिर देख हदूरे राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये फिर रव रहे परपूरे राम फिर रव रहे परपूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली फिर सहज रावै मिलिया कर्म विधाता जिन हर रस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही परपूरे नानक कामन सा फिर भावै शब्दे रह हदूरे सुहागणी जाए पुछो मुइये जिन्नी विचों आप गवाया फिर का हुक्म ना पायो मुइये जिन्नी विचों आप ना गवाया जिन्नी आप गवाया तिन्नी फिर पाया रंग सोरलियां माणै सदा रंग राती सहजे माती अन दिन नाम बखाणै कामण वडभागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुपाया नानक कामन सहजे राती जिन सच शिंगार बनाया हौ मैं मार मुइये तू चल गुर कै पाए हर वर रावह सदा मुइये निज कर वासा पाए निज कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोबन बाला अन दिन कंत सवारी हर वार सुहागो मस्तक भागो सच्चा शब्द सुहाए नानक कामन हर रंग राती जां चले सतगुर पाए बड़ा हंस महला तीजा गुरमुख सब वापार भला जे सहजे की जय राम अन दिन नाम वखाणी है लाहा हर रस पीजै राम लाहा हर रस लीजै हर रा बीजै अन दिन नाम वखाणै गुण संग्रह अवगण विकण है आपै आप पछाण गुरमत पाई वड्डी वडियाई सच्चै शब्द रस पीजै नानक हर की भगत नराली गुरमुख विरलै कीजै गुरमुख खेती हर अंतर बीजियै हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए धन खेती वापारा हर नाम त्याए मन वसाए बूजै गुर बीचारा मनमुख खेती वणज कर थाके तृष्णा भुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाए हर वापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावे मस्तक भागू खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझिया हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो अपने घर तू सुख वसह पोहे ना सकै जम काल जियो काल जाल जम जोहे ना साकै साचै शब्द लिव लाए सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रहाए दूजे पाए भरम बगुत्ती मन मुख मोही जम काल कह नानक सुन मन मेरे तू सदा सच संभाल मन मेरिया अंतर तेरे निदान है बाहर वस्त ना पाल जो पावे सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सिखाई मनमुख अंधले ज्ञान विहूने दूजे पाए खुआई बिन नावे को छूटे नाही सब बाधी जमकाल नानक अंतर तेरे निदान है तू बाहर वस्त ना पाल मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेवने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौ निद पाई मनमुख माया मोह व्यापे दुख संतापे दूजे पत गुआई हौमै मार सच शब्द सुमाणी सच रत्ते अधिकाई नानक मानस जन्म दलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेवन अपना से जन वडभागी राम जो मन मार है अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत निश्चल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया एक कामन हितकारी माया मोहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवै गुरे अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ बन गई है सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुण मह गुणी समाई राम गुण मह गुणी समाए जिसे आप बुझाए लाहा भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पत खोई गुरमत नाम अधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनो एत वापार लाए रतन पदार्थ वणजिय है जां सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा इहो वापारा राम कूड़ बोल बिख खावणी बहु वध है विकारा राम बहु वध है विकारा सहसा इहो संसारा बिन नावे पत खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद बखाण है बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चूकै माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा इहो वापारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगाह सुटियन उभे करन पुकारा राम उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा मनमुख जन्म गवाया, विख्या माया जिन जगत पुलाया, साचा नाम ना पाया, मनमुख संता नाल वैर कर, दुख खटे संसारा, खोटे खरे परखियन, तित सच्चे दरबारा राम, आप करे किस आखी है, और करना किछु ना जाई राम, जित भावे तित लाए सी, ज्यों तिस दी वडियाई राम, ज्यों तिस दी वडियाई आप कराई, वरियाम ना फुस्ती कोई, जगजीवन दाता कर्म विधाता, आपे बक्के सोई, गुर प्रसादी आप गवाई है, नानक नाम पत पाई, आप करे किसे आखी है, होर करना किछु ना जाई।